kateri gumb pa pritisnem?
Turška policija razgnala proteste, medtem si Erdogan želi ostati na oblasti do leta 2023. Novi teroristični napad v Nigeriji. Gladovna stavka v egiptovskih zaporih. Izmenjava zapornikov med ZDA in Talibani. Odprtje razstav Gorazda Krnca, Zorana Srdiča Janežiča in Dušana Šarotarja. Turška policija je nasilno razgnala protestne shode v več turških mestih, ki so skušali obeležiti obletnico pričetka lanskih obsežnih protivladnih protestov. Solzivcem in vodnimi topovi so policisti preprečili protest v Carigradu in aretirali okoli 120 ljudi. Prav tako so represivni organi nasilno posredovali v Ankari, kjer so se protestniki skušali zbrati na trgu Kizilaj, kjer je pred letom dni bil ubit 26-letni Etem Sari Suluk, ena od 8 žrtev lanskoletnih protestov. V Ankari je bilo aretiranih okoli 50 protestnikov. Medtem pa so iz vladajoče stranke za pravičnost in razvoj napovedali, da bo turški premier Recep Tayyip Erdogan kandidiral na prihodnjih predsedniških volitvah. V vladajoči stranki so ob tem napovedali tudi spremembe ustave, ki bodo predsedniku dale večja pooblastila. Turški voljivci bodo tako na prihajajočih predsedniških volitvah 10. avgusta prvič neposredno izvolili predsednika republike, ki ga je dosedaj volil parlament. Če bo vladajoča stranka izpeljala svoje načrte, bi Erdogan lahko ostal na oblasti vse do leta 2023. Nigerijo je pretresel nov teroristični napad. V mestu Mubi je eksplozija bombe ubila najmanj 40 ljudi, ki so si na stadionu ogledovali nogometno tekmo. Odgovornost za napad ni prevzel še nihče, ampak vseeno je glavni osumljenec islamistična uporniška skupina Boko Haram. Medtem ko sta italijansko zunanje ministrstvo in Vatikan sporočila, da sta bila osvobojena 2 italijanska misionarja in kanadska redovnica, ki so bili ugrabljeni pred 2 mesecema. Ugrabitelji tudi v tem primeru niso znani, sumijo pa prav tako Boko Haram. Nadaljujejo se spopadi v Libiji, kjer so paravojaške enote, zveste nekdanjemu poveljniku libijske vojske Kalifu Haftarju, znova napadle oporišče uporniške skupine Ansar al-Sharia v kraju Bengazi na vzhodu države. Na ulicah Bengazija naj bi potekali siloviti spopadi, medtem ko so se meščani poskrili po domovih. Haftar je pred kratkim obtožil vlado, da ji ni uspelo zatreti uporniške skupine v državi in sedaj s svojimi irregularnimi enotami skuša iztrgati nadzor nad vzhodom države iz rok upornikov. Iz Egipta poročajo o gladovni stavki zapornikov zaradi nečloveških razmer, v katerih ti bivajo. Pojavilo se je več posnetkov, ki prikazujejo nevzdržne razmere v tamkajšnjih zaporih. Zaporniki spijo praktično eden na drugemu v prenatrpanih celicah, na razpolago jim je premalo sanitarij, higijenske razmere pa so na splošno porazne. Poleg tega pazniki priprte redno mučijo in v postopkih z njimi radi uporabljajo elektrošoke. Policija vojaškega režima skuša nasilno prekiniti gladovno stavko z uporabo solzivca in pretepanjem zapornikov. Po podatkih egiptovskih oporečnikov naj bi od vojaškega udara dalje bilo aretiranih več kot 23 tisoč političnih zapornikov. Gre zlasti za udeležence protestov proti vojaški hunti. Posredovanjem Katarja so Združene države Amerike dosegle dogovor s Talibani o izmenjavi zapornikov. Ameriški vojak Boe Bergdahl, ki je preživel 5 let v talibanskem ujetništvu, je bil izpuščen in se nahaja v Nemčiji, kjer po besedah ameriških vojaških predstavnikov opravlja proces reintegracije. Medtem je 5 nekdanjih visokih predstavnikov talibanov prispelo v Katar. Izpuščeni so bili po več kot desetletju ujetništva v zloglasnem Guantanamu, kar je naletelo na negodovanje afganistanskih oblasti in Obami nenaklonjenih kongresnikov. Medtem ko Bergdahl opravlja tako imenovani proces reintegracije, je talibanski poveljnik, ki je nad njim bdel v zadnjih 5 let, opisal njegovo življenje v ujetništvu. Ugrabitelji naj bi ga skušali ogreti za islam, ampak Bergdahl naj ne bi pokazal nekega posebnega zanimanja, saj je raje igral badminton in pomagal pri kuhi. Vesno naj bi obeleževal večje krščanske praznike in vabil talibske borce na manjše slovesnosti. Poleg tega naj bi se v zadnjih letih naučil tekoče govoriti afganistanska jezika paštu in darijsko perziščino. Španski kralj Juan Carlos je napovedal, da se namerava odpovedati kroni v korist prestolonaslednika princa Felipeja. Carlos je španski monarh vse od smrti diktatorja Franciska Franka leta 1975. O razlogih za njegovo abdikacijo lahko le špekuliramo, saj jih še ni pojasnil. Po nekaterih virih, ki pa so roko na srce precej neverodostojni, naj bi tako želel lajšati tegobe obubožanega prebivalstva, saj naj bi Španci krizo lažje prenašali ob pogledu na mlajšega in lepšega vladarja.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Predsednika policijskih sindikatov Radivoj Uroševič iz Policijskega sindikata Slovenije in Zoran Petrovič, predsednik sindikata policistov Slovenije, sta podpisala aneks k kolektivni pogodbi z Gregorjem Virantom, ki opravlja tekoče posle kot minister za notranje zadeve. Kaj so s podpisom aneksa dosegli in kaj podpis pomeni za stavko, ki jo je za 9. junija napovedal Sindikat policistov Slovenije, smo vprašali predsednika sindikata Zorana Petroviča.
Aneksom smo dosegli ureditev dodatnih dni letnega dopusta, red na področju izplačil in odrejanja pripravljenosti, preferenčnih okvirjev, kar pomeni z drugimi besedami to, da bodo policisti na 4 ali 6 mesecev enakomerno obremenjeni. Predtem je bila praksa, da so takšne obveznosti bile izpolnjene tako, da so nekateri policisti imeli konstanten presežek ur, drugi policisti konstantni deficit ur. Tukaj se z aneksom zdaj vzpostavi red. Predvsem pa se z tem aneksom podaljšuje veljavnost kolektivne pogodbe na 5 let, kar pomeni, da je v tem času delodajalec oziroma vlada ne more odpovedati. To je bila bistvena in prva zahteva iz stavkovnih zahtev, kajti ob napovedi stavke ni bilo znano, ali bo in kdaj bo prišlo do podpisa aneksa in izpolnitev tistih zahtev, ki jih vlada ta trenutek lahko izpolni in mora izpolniti. Ugotovili smo nesporno, da so bile 3 od 4 točk iz stavkovnih zahtev že izpolnjene, o slednji, torej o 3. točki, ki govori o tem, da je potrebno urediti sistem izobraževanja na območjih, kjer policisti poslujejo dvojezično. Pa računam, da bi lahko v prihodnjih dneh tudi prišli do kompromisa in da dogovorimo, kako stvari peljati naprej. Očitno je, da je napoved stavke bila tolikšna grožnja ali pa opozorilo vladi, da sindikat policistov misli resno in da ne pristajamo na to, da se o delovskih pravicah odloča pavšalno, da se o tem, kar se dogovorimo, potem ne realizira, to je absolutno nesprejemljivo za sindikat. V bistvu je karkoli se z vladno stranjo dogovorimo, a pa z delodajalcem tudi kjerkoli drugje, da se to, kar je dogovorjeno, spoštuje in izpelje v celoti. Glede na to, kar je v zadnjem tednu bilo dogovorjeno, ne samo aneks, ampak tudi sprejeta uredba in pa navodilo glede obračunavanja ur policistov, ki skupaj delajo s posebno policijsko enoto, ocenjujem, da so izpolnjeni pogoji, da o napovedi izvedbi stavke odloča stavkovni odbor in sprejme ustrezen sklep, glede na to, da je vse, kar je bilo zahtevano, tudi ugodeno in sprejeto.
Vlada v odhodu je sicer aneks k kolektivni pogodbi za policiste potrdila na dopisni seji preteklo sredo. Off je pripravil Dejan Janković. Sledijo še kulturne novice.